My heart is full as we come to the
маш их өндөр байна. Бидний чуулганыг өндөрлөхийн үед зүрсэтгэл мэн дүүрэн байна. Бид өгөгдсөн цахасуудыг мөн хуваалцсан гэрчлэлүүдийг сонсноор агуу ихээр залгаж сүнслэг байдлаараа синхрүүлэгдлээ. Бид залбирал хэлсэн ах нарт мөн энэ чуулганд оролцсон хүн нэг бүрт талархлаа илэрхийлж байна. Дуу хөгжим дахиад л гайхалтай сайхан байлаа. Өөрсдийн АВС чадвараа хуваалцсан тэгснэр бидний зүрх сэтгэлд хүрч бидний зоригжуулж өгсөн тэдгээрт би өөрийн талархал илэрхийлж байна. Энэ сайхан дуу хөгжим нь чуулганы хэсэг бүрийг улам илүү хүчтэй байлаг болгодог. Бидний энэ удаагийн чуулганаар сонссон захиасууд 11-р сарын Лихана болон Инсайн сэтгүүлүүдэд хэвлэгдэх болно гэдгийг сануулъя. Эдгээрийг уншиж судалснаар бид бүр илүү зүйлсийг сурч удирдах болно. Бид өдөр тутмын амьдралд энэхүү сэтгүүлүүдийн үннээс хэрэгжүүлээсэй. Энэ чуулганы үеэр ажлаасаа чөлөөлөгдсөн ах нарт бид гүнээр баярласнаа илэрхийлж байна. Тэд их эзний ажилд гайхамшигтай хувь нэмрийг оруулж улмаар сайн үйлчилсэн. Бид тэдэнд зүрх сэтгэлийнхээ угаас талархаж байна. Дэлхийн олон хүмүүс тушаалуудыг дагснаар ирдэг тэрхүү аюулгүй байдлаас аажмаар холдсон байгаа ийм цаг үед бид амьдарч байна. Энэ нь бүх юм зөвшөөрөгдсөн нийгэм нь ерөнхийдөө байн байн бурхны хуулийг зөрчиж үл тоомсордож байгаа цаг үе юм. Бид заримдаа өөрсдөө урсгалын эсрэг явж байгааг олж мэддэг бөгөөд заримдаа энэ урсгал нь биднийг авч одож болмоор юм шиг санагддаг. Мормоны номдох Эфрин номд байдаг их эзний хэлсэн дараах үгсийг санаж байна. Тэрээр учир нь би та нарыг далайн давлгаа мөн урагш төрөх салхи мөн их үерийн эсрэг эсбэлтгэх аваас та нар энхүү агуу гүнийг гаталж эс чадна гэжээ. Ах эгч нар минь, тэр биднийг бэлтгэсэн. Хэр бид түүний үгэнд анхааралтай хандаж тушаалуудаар амьдарвал биднийг сүнөөж чадах тэрхүү далайн давлгаа салхи болон үерийн адил болох нүгэлт байдал болон ёс суртахуунгүй энэ цаг үеийг давн тулж чадна. Тэр үргэлж биднийг боддог. Тэр бидэнд хайртай бөгөөд зөвийг хийснээр маань биднийг ажиллах болно. Тэнгэрүүд үнэхээр нээлттэй байдагт Иесус Христийн сайн мэдээ сэргээгдсэн. Мөн сүм үйлчлэлтийн суурин дээр байгуулагдсан гэдэгт бид ямар их талархалтай байна вэ? Бид ажиллагдсан хүмүүс, бошиглогчд, мөн төлөөлөгчд өнөөдөр энэ дэлхийдэр байдаг. Одоо ингээд бид энэ хуралдаанаас явхад Тэнгэрийн ажлууд та нарын нэг бүрийн дээр байхаар бид удагдж байна. Та бүхэн гэр орондоо 9 минут очицгоох болтугай. Энэ чуулганы үеэр сонссон зүйлсээ тунгаан бодох үедээ та нар хан Бенжамины хүмүүс бүгд нэг дуугаар хашгирсан шиг тийм ээ, бидэнд ярьсан тэр бүх үгсэд тань бид итгэн мөн түүнчлэн бидэнд хилэнцгийг үйлдэх хүслийг үгүй болгох харин үргэлж сайн хийх болон бидэнд өөрөөр хэлбэл бидний зүрх сэтгэлд хүчрэх өөрчлөлтийг үйлдсэн. Төгс хүчит их эзний сүнсний учир тэднийг гарцаагүйг мөн үннийг бид мэднэ гэж хэлэх болтугай. Эрэгтэй эмэгтэй хүн болгон хөвгүүд охин болгон хоёр хоногийн өмнө ихэлсэн энэ чуулганд ирэхэд байснаасаа илүү сайн хүн болох болтугай. Миний хайр тахагч нараа би та нарт тааштай. Би та нарын төлөө залбирдаг. Намайг болон бүхэл ерөнхий эрх мэдлэгнүүдийг өөрснийхөө залбиралд санаж байгаарай гэж би дахин танараас гуймаар байна. Энэ гайхамшигт ажлыг урагшлан хөдөлгөхөд бид та нартай хамт байна. Бид бүгдээрээ үүнд хамттай юм шүү гэдгийг би та нарт хэрчилж байна. Тэрвэр эрэгтэй эмэгтэй хүн мөн хүүхэд болгон үүнд өөрийн үүрэгтэй гэдгийг хэлж байна. Бурхан бидэнд өөр өөрсдийн үүргийг сайн биелүүлэхэд хүч чадвар мөн шийдэмгийн байдлыг өгөөсөө. Энэ ажил үнэн бидний аврагч амьдардаг Тэрбээр энэ дэлхий дээрх өөрсдийн сүмийг удирдан хөтлөдөг хэмээх өөрийн гэрчлэлээ би та нартай хуваалцаж байна. Бурхан бидний мөнхийн эцэг амьд мөн бидэнд хайртай гэсэн өөрийн гэрч болон гэрчлэлээ та бүхэнд үлдээж байна. Тэрээр үнэхээр бидний эцэг мөн тэр жинхэнэ бодит хувь хүн юм. Та бүгдийг Бурхан ажиллах болтугай. Түүний амласан энэ хамглан байдал одоо болон үргэлж та нартай хамт байх болтугай. Өнөөдрөөс 6-р сарын дараа О Divine Redeemer гэдэг дуунд би маш их дуртай. Тэр бол миний хамгийн жинхэнэ сэтгэл төрдөг дуу юм. Та бүхэн бол маш сайн байх болно. Бид өнөөдөр 6 сарын дараа бид дахин уулзах хүртлээр би та бүхэнд баяртай гэж хэлж байна. Бидний аврагч, гэтлэгч, мөн бидний өмгөөлөгч Иесус Христийн нэрээр
In his holy name.
Түүний нэрээр. Амен.